sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Προτελευταίος αγώνας σεζόν, αλλά να σας πω κάτι, όχι προτελευταίο podcast σεζόν.
Έτσι.
Τελειώσανε σχεδόν όλα, έμεινε μία μάχη ζωντανή αυτή που θέλαμε να μείνει, η μάχη των κατασκευαστών.
Ψαλιδίστηκε και λίγο η διαφορά.
Ναι, ψαλιδίστηκε λίγο η διαφορά. Πάμε για ένα φινάλε το οποίο θα πούμε ρελές. Θα πούμε ρελές. Γιατί η διαφορά έτσι όπως ψαλιδίστηκε, κύριε Πάνος, ήταν ήδη. Έχει ρεαλισμό. Άκου, έχει ρεαλισμό. Τι ρεαλισμό? Να κάνει το 1-2 η Φεράρι. Δεν έχει ρεαλισμό.
Με αυτή τη διεύθυνση αγώνα θα πέσει ο ρελές όμως.
Ναι.
Εντελώς. Και θα γίνει κανένα φιάσκο και στον τελευταίο αγώνα. Σαν αυτό που έγινε στο Κατάρ. Γιατί συγγνώμη. Έχουμε πει, θα το κάνουμε αυτό το podcast για το φίλο μας, το Μιχαλάκη, το Μάση.
Θα το κάνουμε.
Δεν νομίζω από τη στιγμή που ξεστομίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα podcast για τη δικαίωση του Μάικλ Μάση στο τέλος σεζόν, ρε, από τότε τροφήρε σε κάθε αγώνα. Τα κάνουν πιο μπάχαλο. Κοίτα, αυτό που έγινε προχθές,
δεν υπάρχει.
Νομίζω, Κώστα, σε ξέρω χρόνια, νομίζω ότι τα μάτια σου είναι ανοιχτά, η ώρα σου είναι ok. Αυτή, θα έχεις βγάλει αυτοκίνητο ασφαλείας 2 γύρους νωρίτερα.
Μα δεν γίνεται. Όταν είδα τον καθρέφτη μέσα στην πίστα, δηλαδή σκέψου ότι σηκώθηκα, λέω ok, πάω να φτιάξω ένα καφέ.
Ευκαιρία.
Ναι, safety car. Και άκουγα και δεν άκουγα safety car. Και ξαναγύρισα στην car. Γιατί δεν έχουμε safety car? Δηλαδή δεν ήταν μια στιγμή που λες μπορεί και να μην βγάλουν? Έχει βγει ένα μονοθέσιο τέρμα στην αμμοπαγίδα, πολύ μακριά από την πίστα, και λες μπορεί και να προλάβουν να το βγάλουν χωρίς αυτοκίνητο ασφαλείας, με virtual safety car. Εδώ είναι μέσα στην πίστα, στην ευθεία, ένα κομμάτι, να!
Με το συμπάθειο.
Με το συμπάθειο πάντα. Δηλαδή, τι περιμένεις? Κάποιος να το πατήσει, κάποια λάστιχα να σχάσουν και να βγάλεις μετά.
Ναι.
Α, ωραία. Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι πάνω μου.
Στο γεννά αλλιώς. Θεωρώ ότι μπορεί να ήταν ο Σάινθ ο ένας από τους δύο που πάτησε το...
Έχει διευκρινιστεί αυτό επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά το θεωρώ δεδομένο, ρε φίλε.
Ναι, λοιπόν, και να μπορούσε να έχει παραπάνω βαθμούς η Φεράρι, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η στιγμή που κρίνει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.
Όχι.
Σκέψου λοιπόν να πηγαίναμε σε ένα Verstappen Norris ισόβαθμους.
Ναι, και ένας από τους δύο. Και ένας από τους δύο,
να πατούσε αυτό. Και να γινόταν αυτό το φιάσκο. Τι θα γινότανε εχθές το βράδυ? Καταρχήν θα ήταν όλοι ακόμα όλοι στην πίστα, στο Λουσέιλ ακόμα. Ναι.
Θεωρείς ότι εκεί είναι η αδυναμία να πάρω μια βαριά θεωρητικά απόφαση επειδή είμαι νέος? Είναι ότι ήταν εκτός αγωνιστικής γραμμής και λέει, έλα μωρέ, ποιος θα το πατήσει? Που το πάτησε ο
Μπότας. Αυτό θα ήταν χειρότερο.
Ρε Μπότας, και σε αγόρι μου, εκεί βρήκες να αφήσεις τη θέση του. Άσε το λίγο πιο κάτω. είχε κομμάτι με στην πίστα. Ναι. Αλλά τι θεωρείς ότι είναι?
Άμα ήταν το δεύτερο, είναι χειρότερο.
Συμφωνώ ότι είναι χειρότερο.
Για έναν άνθρωπο όμως, ο Ρόι Μάρκης, ο νέος διευθυντής αγώνα, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περνούσε απ' έξω και
καλά, ναι, δεν είναι ότι δεν έχει.
Ήταν διευθυντής αγώνα Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 3 που χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά εκεί πάμε στην ουσία. Άλλο είναι στη Φόρμουλα 2 βγάζω μια κόκκινη σημαία, ένα safety car, ένα virtual, επηρεάζω τον αγώνα, πάμε παρακάτω.
Ωραία.
Άλλο στη Φόρμουλα 1. Άλλο όταν κρίνονται τίτλοι, άλλο όταν είναι εκεί, δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια ανθρώπων και παρακολουθούν το τι συμβαίνει. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αυτό το ειδικό βάρος των αποφάσεων στη Φόρμουλα 1 είναι, νομίζω, το δυσβάσταχτο στο ρόλο αυτό. Κρατώντας βέβαια πάντα κατά νου, έτσι, ότι ο ρόλος αυτός πλέον είναι απλά αποφασίζω για αυτό το πράγμα, έχοντας δίπλα μου σύμβουλο, έχοντας απομακρυσμένη βοήθεια στο Παρίσι και έχοντας μόνο αυτή τη δουλειά και όχι άλλες 15, και το κυριότερο, χωρίς να με παίρνει το Βόλφ από το ένα ακουστικό και ο Κρίστιαν Χόρνερ από την άλλη. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται σε αυτό το ρόλο λοιπόν, έχοντας τη θέση στην οποία καλό ή κακό, πρέπει να πάρει να παίρνει αποφάσει.
Και τι δύσκολε αποφάσει.
Δεν είσαι για να το παρατηρεί,
ναι.
Να παρακολουθεί, να είσαι θεατή. Λοιπόν, εκεί πρέπει, για μένα πάντα έτσι, κάνε τη safe επιλογή.
Ναι, βέβαια.
Πήγαινε στο σίγουρο.
Ναι, ναι.
Και άσε τα υπόλοιπα.
Κάνε και την υπερβολή. Και στην υπερβολή, να σου πω κάτι, και στην υπερβολή θα σε δικαιολογήσει κάποιο. Δηλαδή ότι πας περισσότερο με την ασφάλεια.
Αυτό.
Κάποιο θα σε δικαιολογήσει. Θα πει, εντάξει, ρε παιδάκι μου, νέος ακόμα, δεν το πήρες το ρίσκο. Εδώ. Δεν είναι. Εδώ είναι σαν να μην το δες.
Είναι εύκολο.
Ή το είδες και είπες, έλα μωρέ, τώρα ποιος θα το πατήσει τώρα.
Είναι εύκολες οι συνθήκες αγώνα εκείνη τη στιγμή.
Σωστά.
Οι συνθήκες σωστά, αγώνα σωστά. Και η δυναμική του αγώνα είναι εύκολη. Βγάζεις ένα safety car για ένα γύρο.
Δεν αλλάζει και τίποτα.
Περνάνε μέσα από το pit lane και έρχεται ένας κριτής, τσουπ τσουπ τσουπ, το μαζεύει, το βάζει και στην τσέπη να το πάρει σπίτι. Λοιπόν, και τελείωσε η υπόθεση.
Που έχουμε δει και έχουμε δει σε αγώνες, δηλαδή να βγαίνει το αυτοκίνητο ασφαλείας και ο κριτής να μπαίνει ενώ ακόμα τα μονοθέσια δεν έχουν κάνει το γύρο. Ακόμα και αυτά έχουμε δει.
Δεν θα ψάξουμε τα χειρότερα
σενάρια
και λογίζουμε τα απλά, αλλά είναι δεδομένο ότι εκεί έπρεπε να υπάρχει αντίδραση άμεση, έπρεπε να υπάρχει αντίδραση καθοριστική. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπήρξε. Και όλο αυτό το πράγμα γεμίζει ακόμα περισσότερο τον κουβά του προβληματισμού, των νεύρων, της ανησυχίας, της γκρίνιας για το τι γίνεται σε αυτήν την ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια. Έχει προηγηθεί το debate του Σουλαγέ με τους οδηγούς, που είναι πολύ, πολύ, πώς να το πω, βραδιφλεγής βόμβα για μένα. Οι οδηγοί να γκρινιάζουν τόσο στην Ομοσπονδία και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας λέει: δεν θα μου πείτε εμένα πώς θα κάνω τη δουλειά μου.
Σωστό.
Γιατί ακόμα και αν το πιστεύεις, πρέπει να το διαχειριστείς διαφορετικά. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Και όλα αυτά δεδομένου ότι το τι έχει γίνει στην FIA, ειδικά φέτος, είναι όλο Σουλαγέ. Είτε τους απέλησε, είτε παρετήθηκε για να μην τον βλέπουν.
Ναι. Δεν πάει καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάει καλά αυτό.
Θα ξαναβγεί.
Θα ξαναβγεί, ναι, θα ξαναβγεί. Έτσι συμβαίνει.
Οι πληροφορίες
που έτσι συμβαίνει συνήθως.
Ότι έχει με μεγάλη διαφορά την πλειοψηφία από τις ομοσπονδίες παγκοσμίως μαζί του, γιατί έχει τη δύναμη που έχει και θα ξαναβγεί.
Ωραία, να αφήσουμε τα παραγωγικά τώρα που άρχισε τα παραγωγικά στην αρχή του podcast, θα έχουν κλείσει όλοι. Να αφήσουμε τα παραγωγικά.
Θα σε συνεχίσω παραγωγικά. Αποφάσισα γονοδικό.
Όχι.
Φύγε από εδώ. Το θέλες.
Βγες έξω. Σε αυτό το podcast εγώ επικρατώ. Στο λέω. Εγώ επικρατώ. Εντάξει.
Ωραία. Θα πούμε για τους αγωνοδίκες.
Μπράβο πάνω. Λοιπόν, για πες για τους αγωνοδίκες. Τι θες για τους αγωνοδίκες. Τι κάνανε αυτά τα παιδιά τώρα. Γιατί τιμώρησαν τον Νόρις.
Μισό.
Τιμώρησαν τον αγαπημένο σου πιλότο τώρα στα καλά καθούμενα.
Πολύ καλά κάνανε.
Α, ωραία. Τότε τι θέλεις.
Θεωρώ ότι έγινε τόσο ντόρο για τους αγωνοδίκες πάλι. Έχει ξυπνήσει η ποδοσφαιροποίηση σε όλο το κοινό της Φόρμουλα 1, τουλάχιστον στα εγχώρια σωστά.
Μπράβο, μπράβο. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα.
Έτσι και προσπαθώ να υπομείνω. Λοιπόν, ο Νόρις είχε double yellow, είχε ένδειξη κίτρινη σημαία, φαινότανε. Δεν σήκωσε καθόλου. Ο Verstappen σήκωσε.
Για ένα δευτερόλεπτο.
Κατά δέκατα. Σήκωσε όμως.
Ναι, σήκωσε, ναι.
Λοιπόν, υπάρχει double yellow, πρέπει να σηκώσουνε.
Πρέπει.
Ο ένας 20, ο άλλος όχι.
Μάλιστα.
Τελείωσε η συζήτηση για το θέμα αυτό.
100% τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
Και ο Νόρις είπε, παιδιά δεν το είδα. Ναι, αν ναι. Το είχα, δεν θα το έκανα. Ναι, ναι. Δεν είμαι βλάκας, ναι. Αλλά δεν το είδα. Το έχω πάθει κι εγώ.
Ναι.
Όχι με double yellow.
Με κόκκινο φανάρι.
Δεν περνάει κάποιος στον δρόμο με διπλές κίτρινες σημαίες να με χαιρετάνε.
Με κόκκινο φανάρι, φαντάζομαι, και μετά σου έλεγε κάποιος. Το φανάρι το είδες και το πέρασες κόκκινο φανάρι.
Δυστυχώς είχα κάνει πριν πολλά χρόνια ένα τέτοιο.
Ναι.
Και βέβαια καταλήξαμε σε φανατζίδες. Αλλά ναι. Και ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς.
Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς.
Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
Ναι. Συμβαίνει.
Και ευτυχώς με πολύ λίγα μέσα στο κέντρο και λοιπά. Συνέβη.
Συνέβη. Συνέβη και στον Νόρις.
Έτσι. Ναι. Τα λεκουάλ. Λοιπόν. Τελείωσε τον Νόρις.
Ναι, δεν νομίζω ότι. Καταλαβαίνω την κουβέντα που κάνουμε για το αν είναι πιο αυστηρή αυτή η ποινή από την άλλη. Αλλά αυτή η ποινή προβλέπεται. Δηλαδή.
Α, γεια σου.
Έτσι. Δεν ήρθα εγώ ο κύριος Αγωνοδίκης και είπα τώρα. Διπλή κίτρινη σημαία. Μου αρέσουν τα 10 δευτερόλεπτα στάσεις.
Παίζουν τα ζάρια που παίζανε τάβλοι στο Las Vegas της Ferrari στο pit stop και ρίχνουν ζαριά και είναι σαν επιτραπέζιο σκέψη.
Αυτό λέει. Αυτό λέει ο κανονισμός, το επιτραπέζιο.
Το μαύρο λοιπόν βιβλίο των κανονισμών, το ανοίγεις.
Το μαύρο βιβλίο.
Και λέει προβλεπόμενες σκηνές για το τάδε ατόπιμο.
Έχεις δει ότι είναι μαύρο το βιβλίο των κανονισμών?
Όχι, απλά είναι ωραίο το αφήγημα.
Α, εντάξει. γιατί το ακούω, το λέω κι εγώ το μαύρο βιβλίο των κανονισμών και δεν έχω δει ποτέ κανένα βιβλίο κανονισμών. Στο ίντερνετ διαβάζουμε.
Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι και μεγάλο.
Σωστά. Δεν ξέρω καν αν είναι βιβλίο ή αν απλά είναι ένα PDF.
Μην αφήνουμε την πραγματικότητα να χαλάσει μια πολύ ωραία ιστορία.
Εντάξει.
Λοιπόν, ανοίγω λοιπόν το μαύρο βιβλίο, το μεγάλο.
Το μεγάλο, το όμως, 180 σελίδες.
Και ναι. Πηγαίνει στην ενότητα Double Yellow.
Μπράβο.
Η ενότητα Double Yellow έχει συγκεκριμένες ποινές. Πηγαίνει στην ενότητα Erratic Driving.
Ναι.
Συγκεκριμένες ποινές. Πηγαίνει στην ενότητα Τι έκανε ο Verstappen το Σάββατο. Συγκεκριμένες ποινές. Πάμε στο Verstappen.
Μπράβο. Πήγαμε λοιπόν αυτό το βιβλίο των κανονισμών. Λοιπόν, το ανοίξαμε. Εντάξει, το ανοίξαμε. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε κατατακτήριο δοκιμές. Είχαμε κατατακτήριο δοκιμές, Παναθεμάζε.
Είχαμε.
Ωραία, ωραία. Και πάμε λοιπόν σε κατατακτήριο δοκιμές και πάμε στην ενότητα παρεμπόδιση. Να πάμε στην ενότητα παρεμπόδιση. Ωραία. Και λέει αυτό ο κανονισμός εκεί, το μαύρο βιβλίο. Αυτό το μαύρο βιβλίο. Το μαύρο βιβλίο. Λέει, αν παρεμποδίσεις έναν πιλότο ενώ δεν είναι σε γρήγορο γύρο και επίσης ο πιλότος αυτός που έρχεται από πίσω έχει και οπτικό πεδίο, θα του ρίξουμε μία θέση ποινής. Λέει αυτό το μαύρο βιβλίο των κανονισμών, το λέει αυτό πάνω.
Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί μία θέση ποινής.
Κάποιος μου το έστειλε. Ράικονεν Πέρες. Δεν θυμάμαι τη χρονιά.
Και μόνο λέγοντας Ράικονεν γυρνάμε χρόνια πίσω.
Ναι.
Άρα υπάρχει στο μαύρο βιβλίο το μια ποινή. Έτσι, στην έφερα.
Πιστεύεις ότι υπάρχει? Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι...
Μιλάμε για θέμα υπαιτιότητας.
Ναι, έτσι. Ναι.
Το συμβάν, όπως το είδαμε, στο onboard, φώναζε ποινή.
Ναι, φώναζε.
Το βλέπεις, λες τι κάνει εκεί πέρα.
Ναι. Γιατί είσαι μέσα στη μέση, άνθρωπε μου.
Στο onboard δεν ξέρεις ότι ο άλλος είναι εκείνη τη στιγμή... Δεν είναι ακριβώς cooldown lap, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν έκανε cooldown, έκανε κάτι άλλο.
Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα στο Κατάρ είχε να κάνει με τις θερμοκρασίες των ελαστικών. Το είδαμε τη μαλακή γόμα να προσπαθούν να τη ζεστάνουν 2 και 3 γύρους. Άρα, αντιληφθήκαμε ότι αυτό ήταν όλο το θέμα της διαχείρισης των ελαστικών για το πώς θα κάνεις τον ταχύτερο γύρο. Σε εκείνη την περίπτωση, προφανώς ο Ράσελ ήταν ένα κομμάτι στο οποίο έδινε λίγο παραπάνω για να ξεκινήσει αργότερα το γρήγορο γύρο του.
Εφόσον λοιπόν δεν είναι σε γρήγορο γύρο, ναι, αλλάζει όλο το gameplay της φάσης. Σωστά?
Για πες.
Εμένα μου φάνηκε εκεί λίγο παράξενη η φάση με τη λογική η επιλογή των αγωνοδικών. Κατέληξε σαν να είπανε ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να τιμωρήσουμε. Τι είναι το λιγότερο που να βάλουμε? Βάλε αυτό.
Ναι. Εγώ λέω ότι είναι μια... Πώς να το πω? Είναι μια φάση στην οποία... Για μένα υπάρχει ξεκάθαρη υπαιτιότητα, είναι του ανθρώπου που είναι μπροστά. Αν αυτή η υπαιτιότητα κρίνω εγώ, ο αγωνοδίκης, ότι επιφέρει ποινή, του τη ρίχνω. Αν δεν επιφέρει ποινή, τον αφήνω ήσυχο. Τώρα αυτό, το μία θέση που δεν έχει υπάρξει ξανά, ή άντε μια φορά στο παρελθόν, δεν είναι το μεσοβέζικο.
Πόντιος Πιλάτος.
Ναι, είναι νύπτο τα σχήρα μου. Δεν είναι έτσι για μένα. Εκεί εγώ βλέπω λάθος των αγωνοδικών στον τρόπο που χειρίστηκαν την κατάσταση.
Εδώ θα σου γυρίσω στο ποιοι είναι οι αγωνοδίκες.
Ναι.
Λοιπόν.
Κάθε φορά μας τους λες τη μετάδοση και δεν τους συγκρατούμε. Ναι. Κάθε φορά μας τους λες. Του ακούω.
Πειράζει, ενοχλεί.
Όχι καθόλου.
Να μην σε ενημερώνω.
Όχι καθόλου. Είναι όπως ο speaker του ποδοσφαίρου αναφέρει τους βοηθούς, τον τέταρτο και τον Αβάρ. Αυτούς γιατί τους αναφέρει, λες και τους συγκρατήκανε. Τον Αβάρ, δεν είπα. Το διαιτητή και το Βαρ.
Εγώ
πρόσωπα.
Τώρα για το Βάρ θα σου πω. Ναι. Εγώ θα φωτογραφήσω τώρα.
Ναι, μάλιστα.
Δεν θα σου πω ούτε Γκαρνέλη που ήταν επικεφαλής.
Ναι.
Ούτε το Ματιέ Ρεμουρί που είναι ο δεύτερος. Αυτό μου αρέσει να το λέω. Ναι. Το Ματιέ Ρεμουρί. Ούτε το τοπικό αγωνοδίκη που δεν θυμάμαι. Κάτι. Στέκομαι στον εκπρόσωπο των οδηγών.
Μάλιστα.
Ντέρεκ Βόρουικ.
Μάλιστα.
Δεν στέκομαι,
πολύ καλό παιδί.
Δεν στέκομαι λόγω καταγωγής. Ξέχνα το Βρετανός με τον Ράσελ. Στέκομαι στο ότι, και αυτό το είπα στην. Δεν θυμάμαι σε ποια μετάδοση. Παραδοσιακά, αν τον δεις το Warwick, ο Warwick ρίχνει ξύλο.
Mm-hmm.
Είναι πολύ αυστηρός αγωνοδίκης. Συνήθως στη δική του σκοπιά πέφτουν ποινές που δεν θα πέφταν αλλού.
Ναι.
Και τι δεν φάνηκε.
Τι εννοείς? Α, ότι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί καν.
Με αυτό που συζητάμε, έτσι όπως το παραθέτουμε, όταν δεν είναι σε γρήγορο γύρο άλλος, με κάποιος άλλος μπορεί και να περνούσε.
Ρε παιδί μου, δεν είναι σε γρήγορο γύρο, αλλά Είναι μέσα στη μέση. Δηλαδή,
συμφωνώ.
Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, είναι οριακά και το σκέφτεσαι, εντάξει, τον εμπόδισε ή όχι. Είναι μέσα στη μέση. Σαν να είναι δικιά του η πίστα. Εντάξει. Και από τη στιγμή που έρχεται το συμβάν, δηλαδή έρχεται πιλότος και είναι,
είναι και
τον εμπόδισε.
Είναι το radio που δείχνει ότι είναι σαστισμένη και τα λοιπά, που λαμπιάζει, ξέρει ότι είναι ο άλλος σε cool down lab και ξαφνικά τον βλέπει να επιταχύνει. Είναι λίγο γκρι όλη η ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Σε αυτό το συμβάν είναι λίγο γκρι.
Όταν το είδα, είπα, ωραία τι κάνει!
Δηλαδή... Έτσι, αυτό τον τόνο έβαλα και εγώ. Ναι, κάνει.
Ναι, 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 αυτό. Ναι, λοιπόν. Έβαλα κι άλλα, κι άλλα μαζί, αλλά δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, όσο πέρναγε η ώρα και το έβλεπα και το ξανάβλεπα και έβλεπα και τους χρόνους και αυτά και έλεγα, ωπαρέ, αυτός δεν ήταν ο γρήγορος γύρος του Ράσελ. Άρα αφού δεν ήταν ο γρήγορος γύρος του Ράσελ, μάλλον, βγάζω το συμπέρασμα, ότι ήταν cool down, ήταν αργός γύρος τέλος πάντων. Εντάξει, φταίει ο Verstappen, ξεκάθαρα φταίει, αλλά και πού θα μπορώ εγώ να φανταστώ πότε ο άλλος θα αρχίσει να επιταχύνει, καταλαβες. Θέλω να πω ότι με την ίδια λογική, όποιος είναι σε γύρο εξόδου, θα πρέπει να είναι σε όλη τη διαδρομή εντελώς εκτός αγωνιστικής γραμμής. Συμβαίνει αυτό? Δύσκολο. Δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Ελέγχεις μέσω των υπολείπων, δηλαδή του pit wall, πού είναι ο καθένας, ποιος είναι σε γρήγορο γύρο και διαμορφώνεις ανάλογα το πώς κάνεις το γύρο εξόδους. Εντάξει, ενώ είναι λάθος του Verstappen, προφανέστατα, αποδεικνύεται λάθος, αλλά είναι λάθος που το έφερε η ζωή. Δεν είναι ένα λάθος που...
Έλα ρε Βασιλάκη.
Ναι, 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 που το έφερε η ζωή. Δεν είναι ένα λάθος, δηλαδή, που το προκάλεσα, που είπα... Θα σου σπάσω τα νεύρα, θα σου σπάσω το γρήγορο γύρο.
Γι' αυτό δεν πήρε 5 θέσεις ποινής και πήρε 1.
Σε αυτό διαφωνώ.
Η οποία δεν με επηρεάζει. Σε
αυτό διαφωνώ.
Και την πρώτη στροφή ήταν πάλι πρώτος.
Σε αυτό διαφωνώ. Έπρεπε ή τιμωρία τριών κανονικά, όπως ξέρουμε ότι είναι τρεις. Γιατί μας αρέσει το νούμερο. Δεν ξέρω γιατί τρεις δεν είναι. Σε ό,τι συμβάν γίνει στις χαρακτήρες δοκιμές, συμβάν ενώ σοβαρό και είναι τιμωρία, δεν υπάρχει κάτι. Ή πρόστιμο υπάρχει, ή επίπληξη υπάρχει, ή πρόστιμο και επίπληξη, ή ποινή 3, 5, 10 θέσεων στο grid. Το μία το φαντάστηκαν. Εντάξει. Στα είπα ωραία.
Μου τα είπες ωραία. Πάμε τώρα όμως, γιατί τους πιάσαμε αυτούς τους δύο.
Ναι.
Θέλω να μου σχολιάσεις το παρασκήνιο Ράσελ Verstappen.
Εντάξει, είναι ηλίθιος. Τώρα τι να κάνουμε.
Σε ποιο αναφέρεσαι?
Σε κανένα από τους δύο. Αναφέρομαι στην ατάκα. Νομίζω ότι ο Verstappen, εδώ που είμαστε και με τη, και καβάλα στάλογο με το πιο μάγκικο πρωτάθλημά του, τι θεωρώ ότι κάνει? Όποιον κρίνει, θεωρεί ότι μπορεί και να τον βρει του χρόνου στα ίσα, προσπαθεί να του πει, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω ρε. Μην ασχολείσαι, δεν σε βλέπω. Ακόμα και τα κολλητάρια του, τους Νόρις, ακόμα και αυτούς. Νιώθω ότι αυτή είναι η στρατηγική που έχει στο κεφάλι του Max Verstappen αυτή την ώρα.
Θεωρείς ότι ο Ράσελ λοιπόν,
ναι,
face to face δεν είναι ένας διπλωμάτης και ο καλύτερος γαμπρός και όταν κλείνει η πόρτα αλλάζει?
Όχι. Δεν το θεωρώ. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι αυτό συμβαίνει? Πάνω σε ήταν. Που βλέπω ήδη να είναι. Ο υδρότας στάζει, να ξέρετε. Στάζει ήδη. Ο υδρότας εδώ αρχίζει να στάζει. Αλλά όχι για το Verstappen.
Μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι. Ναι. Δεν φαίνεται λίγο πολύ καλά δουλεμένος μπροστά στις κάμερες?
Ναι, φαίνεται πολύ καλά δουλεμένος μπροστά
στις κάμερες. Καλό παιδί.
Ναι.
Καλό παιδί. Αλλά αποκλείς το πίσω από τις κάμερες να είναι λίγο αλλιώς?
Σε τέτοιο βαθμό που το περιγράφει ο Verstappen, το αποκλείω. Το αποκλείω, ρε παιδάκι μου.
Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη έκρηξη.
Εντάξει, ήταν έκρηξη, σου είπα γιατί είναι η έκρηξη. Τώρα η έκρηξη δεν είναι για τώρα. Έλα, μωρέ, η έκρηξη είναι για του χρόνου. Τώρα, για τώρα. Σιγά τον ενόχλησε μία θέση που τελικά την. Την πήρε. Ξεκίνησε δεύτερο και ήταν πρώτο μετά από 10 μέτρα.
Τον ενόχλησε η μεταμόρφωση.
Ναι. Ενός ανθρώπου.
Τη περσόνα που ήταν δίπλα. Που αν δεις τη συνέντευξη τύπου που σχολιάζουν το θέμα, ναι, στη συνέντευξη τύπου,
mm-hmm,
είναι χαβαλέ, σωματική επαφή,
ναι,
έτσι κάνουν πλάκα και απλώνει το χέρι ο Ράσελ στο πόδι του.
Εντάξει, παιδί μου, και τον κατηγορούμε γιατί στο Team Radio, τον κατηγορεί ο Verstappen, γιατί στο Team Radio, ας πούμε, ήταν έξαλλος και πίσω από τις κάμερες έλεγε με τον μπιπ που με έκλεισε.
Γιατί όταν πήγαν στους αγωνοδίκες, πιθανώς τον έβγαλε ότι ήταν μακελάρης.
Εντάξει, και εγώ, να σου πω κάτι και εγώ για να τιμωρηθείς, μακελάρη θα σε έβγαζα, τι θα σε έβγαζα? Κάτσε ρε πάνω. Έχουμε εδώ
ένα. Σκοπό αλλιώς τα μέσα.
Βέβαια. Αθλητισμός, επαγγελματικός αθλητισμός. Τι να συζητάμε τώρα? Πάμε να διεκδικήσουμε κάτι στους αγωνοδίκες. Θα το φουσκώσω, θα βάλω. Εσύ μου είπες ότι, ότι είναι μαύρο βιβλίο των κανονισμών και δεν πρέπει να υπάρχει ούτε βιβλίο καν. Και θα κατηγορήσεις το Ράσελ που πήγε στο Αγωνοδίκες και είπε ότι επίτηδες το έκανε. Να, αυτό εδώ το έκανε επίτηδες.
Φίλε, όμως αυτό δεν πρέπει να τον βλέπατε τώρα. Η κινήση πρέπει να ήταν ακριβώς αυτό που έκανε ο Ράσελ.
Ναι, σίγουρα, 100%. Αυτό. Να, να. Έδειχνε. Εγώ λέω ότι όλο αυτό έχει μια πλάκα. Πραγματικά έχει μια πλάκα. Έχει ένα τζόγο, ρε παιδί μου, συζητάμε. Έχουμε μια κουβέντα να κάνουμε. Από το ένα τελειωμένο πρωτάθλημα, τι θα συζητάγαμε μετά.
Ω, φίλε, έχουμε φτάσει τελευταίο αγώνα και συζητάμε.
Α, μπράβο. Αλλά νομίζω ότι το να αναζητήσουμε τελικά την πραγματική αλήθεια πίσω από αυτό, δηλαδή αν είναι κάπως fake ο George ή αν είναι αυτό που δείχνει ο Verstappen.
Λίγο ευέξει αυτός ο Verstappen.
Ναι, αυτό που δείχνει, γι' αυτό λέω αυτό που δείχνει ο Verstappen.
Να σε κάτι.
Αν πιστεύω ότι κοιμάται ο Verstappen.
Είσαι σε ένα δρόμο, πηγαίνεις, είσαι κάπου εκεί στο Nijmegen, δεν ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Σταματάς σε ένα φανάρι, ο μπροστινός σου ανάβει το πράσινο, δεν ξεκινάει, ξέρω εγώ. Του κορνάρεις και είναι μέσα γιος Max μπροστά.
Πω.
Τι θα γίνει αν του κορνάρεις από πίσω, λες.
Πιστεύω θα βάλει όπιστε.
Όπιστε.
Ναι, θα βάλει όπιστε. Όπιστε. Αλήθεια. Όπιστε και θα έρθει προς τα πάνω. Και θα τρακάρουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα είναι κάποιο άλλο.
Και στο παράθυρο και θα σου πει: No, you can fuck.
αυτό. Δεν το ακούσατε αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στον αγώνα. Δεν είναι. Έλα, ρε παιδί μου, πάμε λίγο στον αγώνα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το βρήκε ο Verstappen. Όλο αυτό. Πού το βρήκε. Κατατακτήριες δοκιμές και αγώνα. Τι αυτή η αλλαγή στη ρύθμιση στην εμπρός πτέρυγα. Πέταγε ξαφνικά το μονοθέσιο. Τι είναι, ρε φίλε, το μονοθέσιο.
Μας το έχει κάνει Πολάκης να τον έχουμε χαμένο τις Παρασκευές και να εμφανίζεται από το πουθενά τα Σάββατα.
Παρασκευές όμως χωρίς.
Όχι σε σπριντ.
Ναι, ρε φίλε.
Είναι η πρώτη φορά που έγινε και σε σπριντ αυτό το πράγμα. Επειδή είναι ο οδηγός ο οποίος το μονοθέσιό του θέλει να κροβατεί πραγματικά.
Ναι.
Νιώθω ότι γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις ακραίες αλλαγές. Είναι, αν πρέπει να διαλέξει έναν οδηγό στον κρίτη που μπορεί να τις κάνει, είναι αυτός, γιατί μπορεί ένα κλικ στο μονοθέσιο, μία ρύθμιση, μία μοίρα, να το γυρίσει ακριβώς εκεί που θέλει για να πυροβολεί.
Μάλιστα.
Ή αντίστροφα να το έχει σε ένα σημείο στο οποίο να μην τον βολεύει.
Okay, το ακούω.
Και νομίζω ότι ακροβατεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στο grid σε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό εξηγεί εν πολλής το τι συμβαίνει με τους teammate του. Γιατί αυτή η ακροβασία που κάνει ο Verstappen είναι σε ένα βράχο που είναι αρκετά μέτρα πιο μακριά από εκεί που τολμάει να σταθεί στην άκρη του βράχου ο Πέρες.
Ναι, όποιος ήταν teammate.
Και ο Πέρες, δεν θα, σαν και εμένα, ακροφοβία θα έχει και θα
δεν έχει ανέβει καν στο βράχο. Όχι, όχι, στο βράχο δεν έχει πάει. Ο Πέρες δεν έχει πάει στο βράχο. Τον βλέπει. Βλέπει το βράχο και λέει: δεν πάω. Δεν πάω στο βράχο. Κοίτα, το ακούω αυτό, αλλά είναι χαοτική διαφορά. Θα μου πεις, είναι πολύ κλειστές οι διαφορές φέτος. Γι' αυτό μας φαίνεται.
Αυτό φαίνεται πιο πολύ. Σωστό, ναι. Σωστό.
Έτσι, γιατί άλλες χρονιές που μπορεί να είχαν, ξέρω εγώ, μισό, ένα δευτερόλεπτο διαφορά, μονοθέσιο με μονοθέσιο, εντάξει, και να βρίσκεις κάτι, μάλλον δεν θα έκανε τον μπαμ. Τώρα από εκεί που ήταν ένατος, βρέθηκε πρώτος. Έστω και με την παρεμπόδιση.
Σε δυναμική των ομάδων, το είδαμε Πολάκης μέσα σεζόν. Η διαδρομή από το 1 στο 4 και από το 4 πάλι στο 1 είναι πολύ μικρή.
Είναι πίστα με πίστα. Είναι φοβερό αυτό. Τώρα εδώ η Mercedes. Πού την κατατάς στο Κατάρ τη Mercedes, αλήθεια. Γιατί πήρε τελικά pole position ο Ράσελ, αλλά πού την κατατάσεις. Για μένα ήταν βάση ρυθμού αγώνα το 4ο μονοθέσιο.
Τη βοήθησαν οι θερμοκρασίες να κάνει κάποια πράγματα. Θεωρώ δεδομένο ότι έχοντας μηδέν στόχο αυτή τη στιγμή αγωνιστικό η Mercedes, κατεβαίνει με ένα μονοθέσιο OK και ένα μονοθέσιο το οποίο δοκιμάζει πράγματα για τον χρόνο αποκλειστικά.
Α, ναι, έτσι λες.
Δικαιολογείς κάπως αλλιώς τα μούτρα του Χάμιλτον όταν έλεγε ότι είμαι αργός.
Και τα μούτρα που έλεγε ότι ήταν αργός, αλλά και όλα τα team radio. Όλα τα team radio.
Το χειρότερο, είναι... συγγνώμη, εσύ, δηλαδή το διάβαζα σε τόσα μέσα ότι ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι είναι αργός.
Αλήθεια.
Σοβαρά μέσα, μεγάλα.
Τι εννοείς. Δηλαδή, μεταφράσανε, γράψανε
θα
για το.
Θα τα πω μετά.
Α, ότι εννοούσε ότι. Ότι ρε παιδί ότι μου, παραδέχθηκε... έχω μεγαλώσει και είμαι αργός. Αυτό.
Ναι. Ναι.
Μπορεί να ανάψει λίγο το ερκοντήριο, σε παρακαλώ.
Ναι. Το διάβασα σε τίτλο.
Οχ, ναι.
Εκεί Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Κοίτα, ότι... αυτοί που το κάνουν προφανώς δεν άκουσαν, δεν είδαν καν τον αγώνα, έτσι. Εισέπραξαν ένα γραμμένο Team Radio, το πήρανε και βγάλανε πόρισμα με βάση
είναι
το γραμμένο.
Αυτό που λέμε πολλάκις. Τη Φόρμουλα 1 δεν την κρίνεις ποτέ από τα quotes που είσαι στην κάμερα. Δεν την κρίνεις ποτέ από δελτία τύπου. Δεν κρίνεις ποτέ διαβάζοντας. Και πολλές φορές το να βλέπεις τους ανθρώπους, δεν σου πάω το να τους βλέπεις από κοντά να μιλάς το κομμάτι της δικής μας δουλειάς, σου πάω στο ένα κλικ πίσω. Πρέπει να βλέπεις, γιατί στην περίπτωση του Χάμιλτον, αν έχεις δει τις δηλώσεις αυτές, καταλαβαίνεις ότι είναι σαρκαστικές μέχρι εκεί που δεν πάει. Και αν τις κολλήσεις.
Και επικριτικές εναντίον της ομάδας.
Αν τα κολλήσεις με τα Team Radio, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο γαϊτανάκι μπρος-πίσω, με μπηχτές που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ξυνήσει τόσο πολύ αυτή η σχέση.
Ναι, είναι εντυπωσιακό το ότι έφτασε εκεί, γιατί είναι μια σχέση, άστο τώρα, το μια ζωή τρέχει με κινητήρα Mercedes. Ναι, ας πάμε τη σχέση της Φόρμουλα 1.
Τότο Λιούις, ρε, τότο Λιούις, απευθείας.
Μπράβο, αυτό...
Άσε τα σότκα, τότο Λιούις.
Είναι 2012-2024. Είναι 6 τίτλοι. Είναι μια ολόκληρη επαγγελματική ζωή. Φτάνει προς το τέλος της καριέρα του Χάμιλτον. Μπορεί να φτάνει στο τέλος και η παραγωγική καριέρα του Βολφ σε 2-3-5 χρόνια. Ρε παιδάκι μου, δεν το φτάνει σε αυτό. Δηλαδή, τότε Βολφ, καλέ μου άνθρωπε, όταν θα κρεμάσεις τη σφυρίχτρα σου, τι είναι αυτό το οποίο θα λες ότι έκανες στη Φόρμουλα 1? Δεν θα λες μεγαλούργησα στη Mercedes. Θα το λες, δεν το λες? Μεγαλούργησες με το Χάμιλτον. Φυσικά και μεγαλούργησες με το Χάμιλτον. Ρε Λιούις, ό,τι και να κάνεις στη Φεράρι. Ό,τι και να κάνεις ψυχούλα μου στη Φεράρι. Και πρωτάθλημα να πάρεις, μάγκα θα είσαι, καπέλα θα σου βγάζουμε. Θα βγουν οι τυφώσεις στους δρόμους, θα κλείσει το μετρό, θα γίνουν ό,τι θέλεις. Τι θα λες στην καριέρα σου? Ότι έφτιαξα μια αυτοκρατορία στη Mercedes, δεν θα λες? Τι θα λες, ρε άνθρωπε του Θεού και της Παναγίας? Θα λες ότι είμαι και ο Πολυνίκης. Θα λες ότι έχω πάρει και 8 πρωτάθλημα. Ναι, αλλά τι θα λες?
Αν που πάνε τα πράγματα όπως θέλει, αυτό το οποίο θα λέει ότι στα 40 πλάς μου πήγα και έκανα τη Ferrari πρωταθλήτρια μετά από.
Θα το λέει. Ωραία.
Τέλος. Τελείωσα. Είπα την ατάκα μου, φεύγω.
Κάτσε πάνω, περίμενε. Πάνω, περίμενε. Ξαναμπες μέσα, σε παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να το φτάνεις εδώ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το μάθαμε πέρυσι. Χωρίσατε πέρυσι. Έπρεπε να ζήσετε και ένα χρόνο σε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Τι να κάνουμε τώρα? Αλλά ζήστε ένα χρόνο σε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, χωρίς να πηγαίνετε στο σαλόνι, να κάτσετε να δείτε μια ταινία και να σκοτώνεστε. Αυτό κάνατε. Και μάλιστα βάλετε και μικρόφωνο να το γράψουν. Δεν μου άρεσε. Πώς να σου το πω? Το καταλαβαίνεις, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου.
Θυμάσαι μια ατάκα που σου είπα σε προηγούμενο podcast?
Όλα τα θυμάμαι.
Για πες. Το τέλος της σχέσης του Φέτελ με τη Φεράρι, all over again.
Ναι. Αλήθεια. Λες να μην γίνεται αλλιώς? Γιατί θυμάσαι να βιώνουμε τέτοιες μεγάλες αποχωρήσεις, έτσι. Θυμάσαι να γίνεται αλλιώς.
Ο Φέτελ ιτήθηκε κατά κράτος από τον Ρικάρντο στη Red Bull, αλλά δεν έφυγε έτσι.
Δεν έφυγε έτσι, όχι. Δεν φτάσανε ποτέ σε αυτό το σημείο. Και η αλήθεια είναι ότι. Ρε παιδί μου, και την.
Και εκεί πήγε σε άμεσο ανταγωνισμό.
Σωστά.
Έτσι.
Καλά, και τώρα το ίδιο σημαίνει, αλλά. Και την επόμενη χρονιά και η αρχή της επόμενης χρονιάς δεν έφερε το Χόρνερ να γυρνάει πλάτη στο. Να έρχεται το Φέτελ και. Έλα, θα γυρίσει την πλάτη να με δει. Δεν θέλω εδώ να σου πω για. Ήταν πιο. Ναι, όντως ήταν πιο ομαλό αυτό. Αλλά είναι και, και ο χαρακτήρας του Φέτελ, θεωρώ. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς το Φέτελ τώρα έτσι να.
Ναι, ο ίδιος χαρακτήρας δεν ήταν όμως το τελευταίο του σεζόν με τη Φεράρι.
Ναι, ο ίδιος. Καλά, στη Φεράρι δεν γίνεται να μην τσακωθήσω. Κατάλαβες, δηλαδή γίνεται. Πες ότι εσύ είσαι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πας στη Φεράρι. Γίνεται να μην τσακωθείς την πρώτη μέρα? Δεν γίνεται. Στο λόγο πάνω δεν γίνεται.
Κοίταξα, με καλοπιάουν εκεί πέρα. Πίτσες, ιστορίες.
Α, ναι, αυτό εντάξει, την πρώτη μέρα μπορεί.
Μάμα Ροζέλα δίπλα. Αυτοί θα θυμώνουν γιατί δεν θα είμαι στο γραφείο. Έχω πάρει το λάπτοπ και θα είμαι σε ένα τραπεζάκι στη Μάμα Ροζέλα.
Ναι. Πάντως, τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στο θέμα Χάμιλτον Mercedes, εγώ λέω ότι δεν είναι. Δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν ξέρω ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αν την έχει ο Χάμιλτον. Κοίτα, τη μεγαλύτερη δύναμη την έχει ο Χάμιλτον. Δημόσια δύναμη.
Επικοινωνιακά.
Βέβαια. Δηλαδή, αν αυτός δεν το τράβαγε, θα είχε πέσει. Δεν θα έχει
αν
φτάσει.
Αν δεν το τράβαγε με τα Team Radio, το τραβάει.
Ναι.
Συμφωνώ ότι αν το κρατούσες, δηλαδή, αν χωρίσεις, το δίδαμε στο Κατάρ. Άσπισε πολύ πολύ.
Ωραία, ωραία.
Τις δηλώσεις του εκτός, καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο με πίκρα μεγάλη μέσα του.
Σωστά.
Στα Team Radio καταλαβαίνεις κάποιον ο οποίος παίρνει στην αντεπίθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι
αυτό.
Δύο διαφορετικά πράγματα.
Αλήθεια, αλήθεια. Η πίκρα είναι γιατί λες?
Η πίκρα, γιατί...
Για τη συμπεριφορά τη χρονιά αυτή. για τη συμπεριφορά πέρυσι.
Η πίκρα πηγαίνει στο ότι κατεκτήσανε μαζί 6 παγκόσμια πρωταθλήματα και του δίνανε μεταβίας μονοετές συμβόλαιο, γιατί δεν θέλουν να χάσουν τον Κίμι Αντωνέλη όπως χάσαν τον Μαξ Φεστάπεν. Το καθρεφτίζω 100% εκεί.
Αυτό, ε.
Ότι ένιωσε και το νιώθει από πέρσι και πριν ανακοινωθούν τα συμβόλαια, ότι ενώ ήταν ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, ο άνθρωπος ο οποίος μετουσίωσε όλες τις ελπίδες αυτού του οργανισμού και τον έφτασε στην κορυφή με μία εξαίρεση το 16, η οποία έχει πολλούς αστερίσκους, λοιπόν, ένιωθε ότι άξισε κάτι άλλο.
Ναι. Και δεν μου λέτε, φίλε, αν τυχόν. Τώρα, γιατί πήγαμε πάλι σε αυτήν την κουβέντα, αλλά δεν μου αρέσει πάντα να την κάνω. Και άμα τυχόν, λοιπόν, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα στο να φύγει. Εντάξει. Πώς παίρνει, φίλε, εύκολα την απόφαση να πας σε έναν οργανισμό όπως η Ferrari, που για να πας πάνω από τη Ferrari δεν θα πας. Δηλαδή, το να είσαι πάνω από τον οργανισμό δεν γίνεται. Ο Θεός να είσαι. Να έχει συμβεί ποτέ. Άντε. Να συζητήσουμε για το Σουμάχερ και αυτό λόγω των όσων ακολούθησαν περισσότερο. Με έναν άνθρωπο εκεί, το Λεκλέρ, που δεν είναι ένας περαστικός, ένας εύκολος αντίπαλος. Πώς λοιπόν αποφασίζεις να πας σε αυτόν τον οργανισμό που θα πρέπει να κερδίζεις μέρα με τη μέρα?
Εδώ βάζω το ειδικό βάρος της Ferrari. Δεν είναι πάω στη Red Bull, δεν είναι πάω στην Aston Martin. Είναι πάω στη Ferrari να την ξανακάνω πρωταθλητρία.
Ναι.
Με κάποια στεγανά. Όσο θεωρούμε ότι δεν μπορεί να στάζουν στο μετρό στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το ένα είναι ο Ελκάν, ο οποίος πρέπει να του έχει τάξει. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
Ναι, εντάξει.
Πρέπει να του έχει τάξει τα πάντα.
Ναι, ναι, δισέγγωνα, τρισέγγωνα. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
είναι... έχουν εξασφαλιστεί.
Θα στο America Scap και θα είναι δικά σου τα σκάφη. Θα κάνουμε συλλογή ρούχων δικά σου, ρολόγια δικά σου, καρέκλες δικά σου. Πρέπει να του έχει τάξει τα πάντα.
Ναι. Θα δίνει κάτι και σε εμάς. Ναι.
Ένα αυτό. Και το δεύτερο, θεωρώ ότι η πρώτερη σχέση του με τον Βασέρ του δίνει ένα στεγανό ότι...
θα είναι και δίκαια τα πράγματα.
Ξέρεις τι, τώρα που
ναι, για
με τσίγκλησες.
Για πες, πλησιάζω.
Ναι. Ο Ράσελ δεν είναι τυχαία παιδί του Βόλφ.
Τι εννοείς, δεν είναι τυχαία παιδί του Βόλφ?
Παιδί σε εισαγωγικά.
Α, λέω κι εγώ, έχει κάποια αποκάλυψη τώρα να μας κάνει.
Ρε παιδί μου... βλέπω πολλές ομοιότητες ανάμεσα στο πώς λειτουργούν οι δυο τους μπροστά από τις κάμερες και στο πώς τους παρουσιάζουν άλλοι πίσω από τις κάμερες. Τον Βόλφ με τον Ράσελ.
Ναι, τώρα που το λες το κάνω εικόνα. Οκ. Και δεν με ξενίζει αυτό που λες.
Από την άλλη, ο Βασέρ, θες να τον πεις ταβερνιάρι, θες να τον πεις κάπελα, θες να τον πεις ό,τι θέλεις.
Ναι.
Αλλά ρε παιδί μου, είναι πιο αυθεντικός, είναι πιο αληθινός.
Κι εγώ, αν μου βάζες Βόλφ εννοείς Βασέρ και τους βάζαμε τέτοιο, προφανές.
Στον Βόλφ έχω απεριόριστη εκτίμηση.
Δεν το συζητάω. Δεν λέμε.
Είναι next level, είναι αλλού. Είναι
εντάξει, πρώτη. Καταλαβαίνουν οι φίλοι που μας ακούνε, μας έχουν μάθει.
Αλλά μερικές φορές για να είσαι καλός στη δουλειά σου πρέπει να είσαι και άλλα πράγματα.
Ναι, ναι.
Ο Βασέρ που βγαίνει και πηγαίνει στη Μακλάρεν με το
με μπλουζάκι, το μπλουζάκι μετά με το καπελάκι. Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη φιλοσοφία, άλλη λογική.
Ωραία.
Και ίσως εκεί πέρα να νιώθει ο Χάμιλτον ότι θα έχει μια πιο ειλικρινή αντιμετώπιση, να το θέσω έτσι.
Αχα.
Έλα, βάλτε τα κομμάτια τώρα στα άπλωσε. Εδώ στα έχω φέρει δίπλα.
Όχι, τα έχεις βάλει. Ναι. Μάλιστα.
Αυτά. Και το ειδικό βάρος της Ferrari.
Ναι, εντάξει, το ειδικό βάρος της Ferrari το καταλαβαίνω και προφανώς παίζει καθοριστικό ρόλο.
Και πέραν του ειδικού βάρους, της προοπτικής. Ναι. Είσαι ο Χάμιλτον, είσαι στα 40. Θέλεις να πας να κάνεις την τελευταία σου καλή παράσταση ή καλές παραστάσεις, ποντάρεις. Εκεί πόνταρες σε άλογα.
Ναι. Δεν μου λες τώρα ρε άλογα αφού είμαστε.
Κυριολεκτικά πόνταρες.
Ναι, ναι. Κυριολεκτικά αφού είμαστε στα άλογα. Δεν μου λες τώρα. Πιστεύεις για να πάμε και στον τελευταίο αγώνα, προαγγελία τελευταίο αγώνα.
Δεν είπαμε πολλά για το Κατάρ.
Να κλείνουμε λίγο σιγά-σιγά. Ναι. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το Κατάρ, έτσι. Δεν έχει σημασία. Και δεν μου λες τώρα, λες ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα είναι αυτή η σχέση αιματοχυσίας που περιμένω να είναι Leclerc Hamilton από το τι θα γίνει σε αυτό τον τελευταίο αγώνα στο Abu Dhabi και αν τελικά γίνει η ιστορική ανατροπή για τη Ferrari και πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν πάρει πρωτάθλημα η Ferrari, να πάρουμε αυτό το τέτοιο. Το αν. Γιατί την επόμενη Δευτέρα δεν μπορώ να την κάνω αυτήν την κουβέντα, γιατί δεν θα είναι αν, δεν θα έχει πάρει και το πρωτάθλημα, οπότε γι' αυτό την κάνω από σήμερα. Αν λοιπόν έχει πάρει το πρωτάθλημα η Ferrari, δεν θα είμαι εγώ ο Leclerc πιο καβάλα σε εκείνο το άλογο που έλεγες?
100%.
Μάλιστα.
Γιατί χαλάει όλο το αφήγημα του Χάμιλτον του πηγαίνω στη Φεράρι να την ξανακάνω πρωταθλητρία. Του το χάλασε η Φεράρι από μόνη της.
Ναι.
Τώρα, πηγαίνουμε στα πραγματικά σενάρια. Θα δούμε την Κυριακή.
Θα δούμε το Χάμιλτον να τρακάρει το Σάιν.
Όχι, όχι. Δεν το πήγαινα εκεί.
Θα ήταν μια λύση για το Χάμιλτον αυτή. Όχι το Λεκλέρ, γιατί θα πούνε «Α, είδες εδώ, χτίζει».
Εδώ, ξέρεις, πολλοί θα πούνε θεωρείτε εσείς πραγματικά ότι ο Σουμάχερ κόντραρε το Χάμιλτον Χάκινεν τότε στη Σουζούκα όσο έπρεπε για να πάρει ο Ιρβάιν εκείνος τον πρώτο τίτλο με τη Φεράρι. Δηλαδή...
Το πιστεύετε εσείς. Μήπως το πιστεύετε εσείς.
Προφανώς. Όχι.
Ναι, προφανώς όχι. Είναι αυταπόδεικτο νομίζω.
Ξέρεις τι γίνεται όμως. Πας σε ένα Αμπουντάμπι, στο οποίο έχουμε δει και έχουμε δει στο παρελθόν πράγματα και θαύματα.
Ναι, ναι. Δύσκολη πίστα.
Γίνεται ένα ντεσού, γίνεται ένα τύχημα, μια εγκατάλειψη στη Μακλάρεν. Πηγαίνει ο τίτλος, γυρνάει προς τα χέρια της Φεράρι και καταφέρνει η Φεράρι να κάνει κάτι στο τέλος και να το ξαναχάσει.
Είναι πολύ πιθανό.
Δηλαδή αυτό τώρα κρατήστε το, γιατί αν γίνει αυτό πρέπει να το παίξουν πολύ.
Όχι, είναι πολύ λοιπόν, πιθανό.
Μέσα στην πορεία του αγώνα ο τίτλος να πάει στα χέρια της Φεράρι και η Φεράρι να το χάσει μόνη της.
Αν μου πεις σήμερα ότι η Μακλάρεν θα πάρει 0 βαθμούς στο Αμπουντάμπι και η Φεράρι δεν κατάφερε να πάρει 21, θα σου πω βεβαίως γίνεται. Φυσικά και γίνεται.
Εγώ στο πάω πιο μακριά.
Εσύ το πήγες πιο μακριά.
Στην κατά τη διάρκεια του
εσύ
αγώνα.
Εσύ το πήγες πιο μακριά.
Στο roller coaster εκεί.
Ναι,
θα γεννάει κάμερες, θα δείχνει το Ζακ Μπράουν να έχει υδρώσει πιο πολύ από εμένα αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Λοιπόν, έτσι. Και πραγματικά θέλω να δω πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι δύο το φινάλε αυτής της μάχης, γιατί είμαι σίγουρος ότι πριν από την εκκίνηση μπορεί να βγάλουν φωτογραφιούλες ο ένας με τα καπελάκια της άλλης ομάδας, αλλά κάποιες πρέπει να μας δείξουν, γιατί το ξέρουν, πιστεύω, ελπίζω, ότι θα είναι πόλεμος την Κυριακή για αυτούς τους δύο.
Εντάξει, πόλεμος θα είναι, πολλά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
16 και 26.
Και πρόσεξε. Πολύ σωστά έλεγες από τις καλύτερες παρομοιώσεις που έχω ακούσει για το κύπελο Ελλάδος και το πρωτάθλημα.
Ευχαριστώ.
Ναι. Όμως όταν τέτοιοι οργανισμοί δεν έχουν σηκώσει ούτε κυπελάκι του καφέ όλα αυτά τα χρόνια, όταν φτάνει η διαδικασία, έστω και έτσι, πρόσεξε, για τη Φεράρι, αυτός, αν έρθει αυτός ο τίτλος για τη Φεράρι, που είναι το πιο δύσκολο, γι' αυτό παίρνω αυτό το σενάριο. Ρε παιδί μου, δεν θα είναι λάβαρο το. Στο Μαρανέλο. Δεν θα μπει και θα πω, πω τι κάναμε φέτος. Ποιοι είμαστε οι καλύτεροι. Θα φουσκώσουν γι' αυτό, αλλά δεν είναι πρωτάθλημα.
Στο καθρεφτή ζωή.
Ναι.
Το πρωτάθλημα κατασκευαστών του 99.
Μπράβο.
Πριν ξεκινήσει.
Αυτό.
Αυτό που εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία και ελπίζω να κάνουν ξανά.
Ακριβώς. Αυτό θα είναι. Αυτό. Το 99. Ρε παιδί μου, δεν το υπολογίζει κανένα σήμερα.
Πείτε μου, ρε, από εσάς που μας ακούτε, ποιος θυμάται
ότι
η Ferrari ήταν πρωταθλήτρια κατασκευαστών το 99 με τη μία.
Δεν είναι,
αυτό. Που είχαν γίνει εκεί στη Μαλαισία τα ντεσού με τις αεροτομές με τον Τοντ και τα. Που φίλε, τον Τοντ το λάτρευα μόνο και μόνο για το ύφος το οποίο πήγαινε πέρα, δόθηκε για τον πανικό που είχε τα ακουστικά του φουσκωμένα, τα μάγουλα πιο πολύ και από τα δικά μου. Λοιπόν, ήταν τόσο εικόνες οι οποίες. Δεν φεύγουν από το μυαλό με τίποτα.
Σωστό. Οπότε δεν θα μπει σε κανένα λάβαρο αυτό το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα το θέλει Φεράρι πολύ. Σίγουρα που το θέλει, εγώ λέω περισσότερο η Μακλάρεν, γιατί η Μακλάρεν θα είναι πρωτάθλημα που το κερδίσαμε, κυριαρχήσαμε, είχαμε το κυρίαρχο μονοθέσιο, ναι, συγγνώμη, 15 αγώνες, άρα γι' αυτό, να η σφραγίδα μας. Αυτός ο τίτλος.
Τη Φεράρι δεν την κατηγορήσει κανείς αν χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Τη Μακλάρεν θα την κρεμάσουν.
Βέβαια. Και θα είναι και πρόβλημα για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
ναι,
όλο
ναι.
Αυτό θα είναι ένα θέμα για την Μακλάρεν.
Θα είναι έρμα στους ώμους τους που θα το πάρουν στο ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς.
Πώς φτάσαμε λοιπόν να μην κριθεί τελικά ο τίτλος, καλέ μου κύριε.
Α, θες να μου πεις τελικά για το Κατάρ.
Εντάξει, θα πούμε μια κουβέντα για το Κατάρ. Τώρα με συγκίνησες εσύ όπως μου το είπες πριν.
Υπήρχε ένας Verstappen εκεί, ο οποίος σε αυτή την πίστα, με τα χαρακτηριστικά αυτής της πίστας, με τις δυναμικές που είχαν από το Σάββατο και μετά τα μονοθέσια. 180 γύρους να κάνει ο Νόρις, δεν θα τον περνούσε.
Σωστά.
Και όχι επειδή ολιγορούσε ο Νόρις. Επειδή.
Κανένας Νόρις δεν θα τον
περνούσε. Οι ελπίδες είναι οι τρόποι να περάσει αυτή την πίστα είναι συγκεκριμένοι. Μπράβο.
Δεν είναι μία πίστα που όταν έχει τέτοιο μονοθέσιο ο Verstappen μπορείς να τον περάσεις. Συνεννοηθήκαμε.
Κλείσαμε.
Κανένας. Όποιος. Ρε, όποιος. Δεν τον περνάς. Γιατί δεν σου δίνει κανένα περιθώριο να κάνει ένα λαθάκι. Θες ένα λαθάκι.
Εδώ δεν μπορούσε να περάσει ο Σάιντ τον Γκασλί.
Μπράβο. Τι να συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Όρις γιατί δεν. Καταρχήν, να του βγάλουμε το καπέλο ότι προσπάθησε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τι άλλο να έκανε. Από πάνω να τον πέρασε.
Αυτή τη φορά το έκανε και από την μία και από την άλλη.
Από πάνω να πάρει να τον περάσει.
Δεν γινόταν.
Δεν γινόταν να περάσει.
Και θεωρώ ότι δεδομένου του τι είχε να χάσει, καθώς και ομαδικά είχε πάρα πολλά να χάσει, ενώ ο Verstappen απολύτως τίποτα.
Θα τον κρεμάγαμε άμα έβγαινε έξω.
Ίσως να πέρασε και λίγο το όριο της υπερβολής στην προσπάθεια ο Νόρις, γιατί οι 18 βαθμοί, στους οποίους φαινόταν ότι είχε στα χέρια του μέχρι που εμφανίστηκαν οι σημαίες, ήταν 18 βαθμοί.
Θα είχε τελειώσει η κουβέντα. Θα είχε τελειώσει η κουβέντα. Ναι, θα έμενε ανοιχτό στη θεωρία. Θα έμενε ανοιχτό, γιατί θα έπρεπε να πάρει να έχει μεγαλύτερη διαφορά και ο Πιάστρη από το Σάιντ για να κρυθεί και μαθηματικά.
Όσο έχει και, και έναν πόντο μέσα στο παιχνίδι, είναι από Ντάμπι, θυμάσαι εκείνο το φέτο.
Ναι, ρε παιδί μου, όλα okay, ναι, αλλά θα ήταν θεωρία. Θα ήταν μόνο έλα μωρέ τώρα κι αν.
Εντάξει.
Αυτό που κάνει. Για να πάμε λίγο στο μαθηματικό του πράγματος. Εγώ λέω ότι αυτό που κάνει στο τέλος, το ότι μπαίνει στους βαθμούς και έχει και τον ταχύτερο γύρο, αυτοί οι δύο βαθμοί. Τι δίνουνε, ότι το έχει η McLaren εντελώς στα χέρια της. Δηλαδή, κάνω το 3-4, κάντε το 1-2, εγώ θα το πάρω. Άρα είναι εντελώς στα χέρια. Δεν θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η Ferrari θα κάνει το 1-2. Αλλά και να κάνει το. Αποκλείεται να κάνει το 3-4 η McLaren. Δηλαδή, να είναι 4 και οι υπόλοιποι να μην ασχοληθούν. Ούτε ο Verstappen, ούτε ο Hamilton, ούτε ο Russell. Δεν γίνεται.
Hamilton στον τελευταίο του αγώνα.
Μπράβο. Δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Αλλά επειδή μιλάμε για θεωρία, αν το κάνει αυτό η McLaren, μια χαρά. Το έχει. Πήρε τους βαθμούς που χρειάζεται για να πάρει το πρωτάθλημα. 27 οι βαθμοί από την τρίτη και τέταρτη θέση και 21 η διαφορά. Δεν φτάνει η Ferrari με τους 43 και 44 και τον ταχύτερο να πάρει. Το θέμα για μένα όμως είναι το εξής. Στη Ferrari κάνουν ένα πολύ καλό αγώνα. Πραγματικά πολύ καλό αγώνα. Στην περίπτωση του Sainz, κατάλαβα καλά ότι τον ξαναβάλαν για ελαστικά ή όχι. Είδα ένα πλάνο. Όχι.
Δεν τον
ξαναβάλω.
Συγγνώμη, δεν το
θυμάμαι. Ναι. Ενώ, ρε παιδί μου, όταν γίνεται η αναποδιά με το Sainz, γίνεται η αναποδιά, σκάει το λάστιχο. Όταν βγαίνει το αυτοκίνητο ασφαλείας, ξαναμπήκε ο Sainz. Δεν το θυμάσαι καθόλου.
Δεν το θυμάμαι καθόλου.
Νομίζω ότι ξαναμπήκε. Και αν ξαναμπήκε, εγώ εκεί δεν κατάλαβα γιατί ξαναμπήκε ο Sainz.
Οι Mercedes κατάλαβε γιατί βάλανε ξανά
το σκληρικό. Καλά, αυτό όχι. Όχι. Αυτό είναι αδιανόητο. Εκτός αν δεν είχαν άλλη. Δεν το ψάξα καθόλου. Μήπως δεν είχαν άλλη. Είχαν κανονικά. Ναι, όντως ήταν και σπριντ, αποκλείεται να μην είχαν. Ήταν και τρίμερο του σπριντ, αποκλείεται να μην είχαν διαχειριστεί. Που φάνηκε στους 30 πλάς γύρους ξεκάθαρα ότι.
Μα δεν μπορούσε να στρίψει ο Ράσελ.
Μα φάνηκε σε όλους. Δεν είναι μόνο ο Ράσελ. Φάνηκε σε όλους. Όλοι τράβηξαν το πρώτο στυντ, αν εξαιρέσει το Ράσελ που δεν ξέρω γιατί. Λόγω φθοράς μάλλον. Όλοι τράβηξαν 30, 32, 35 γύρους να την τραβήξουν όσο περισσότερο γίνεται
τη
μέση. Και σου δίνεται ευκαιρία. Γιατί? Δεν είναι. Δεν έχεις απαντήσει.
Όχι, δεν είναι.
Γιατί σε φέραμε εδώ για να μην απαντάς.
Ρε φίλε, τι είμαι, πέθανε στρατηγική τη Μερσέντε σήμερα. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι το team radio του Ράσελ ήταν έξαλλο και είχε δίκιο. Και είναι μια επιλογή η οποία είναι ανεξήγητη.
Ναι, ναι.
Βάσει του τι έχει προηγηθεί.
Σωστά.
Και μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος είναι σε μια καμπή που πλέον το φορτίο καυσίμου είναι λιγότερο.
Σωστά, θα άντεχε, ναι, ναι.
Η μέση γόμα και αντέχει και αντέχει να προσφέρει κιόλας. Θα μπορούσε δηλαδή να αλλάξει πλήρως τον αγώνα του.
Μα είδες ότι 5, 6, 7 γύρους μετά άρχισαν και βάζανε τη μαλακή γόμα. Βάλανε τη μαλακή και ό,τι βγήκε. Πάμε λοιπόν για φινάλε, όχι μεγάλο, αλλά φινάλε.
Εντάξει. Είναι ανοιχτός ένας τίτλος από τους δύο. Καλό, το αγοράζω.
Το αγοράζεις, ε.
Πότε είναι η τελευταία φορά που ήταν ανοιχτό τίτλο του τελευταίου αγώνα?
Δεν θυμάμαι.
Έτσι. Αγόρασε το λοιπόν και
θα το αγοράσω κι εγώ.
Έτσι. Και μεγάλες μάχες πίσω που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε.
Για εξάδα, ε.
Έτσι. Αλπίν, Χάς. Μάλλον Χάς, Αλπίν και Αρμπί που έχει μείνει πιο πίσω. Αλλά...
Θα τρέξει ο Ντουχάν. Θα τρέξει ο Ντουχάν.
Ναι, ναι. Επισημοποιήθηκε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο.
Ναι. Εκεί, όλο το τριήμερο.
Για πες μου, εκεί τι παίχτηκε.
Γιατί τρέχει ο Ντούχαν στο τελευταίο αγώνα.
Δηλαδή θέλω να κάνεις εικόνα τη συζήτηση Μπριατόρε.
Ναι.
Δεν θα τα κάνεις συζήτηση αυτή.
Άκου να δεις. Είμαι ο Μπριατόρε, έτσι. Είμαι ο Μπριατόρε. Κάθομαι και βλέπω. Λέω, θα κάτσω να δω τι θα γίνει στο Κατάρ. Να δω πώς θα πάνε τα πράγματα στο Κατάρ.
Που εκείνη ο άλλος να έχουμε και εκείνη τελευταίο.
Μπράβο.
Ενώ παλεύουμε για την έκτη θέση.
Μπράβο. Να δω τι θα κάνει αυτό το παλικάρι. Και πριν προλάβω να δω τι γίνεται μπροστά, πω τι γίνεται μπροστά, εκεί δεν πέρασε κανένας τελικά, τον βλέπω στην αμοπαγίδα. Εντάξει, να σου πω, πείτε στον κύριο, δεν θα το χρειαστώ άλλο. Αυτό είναι. Πείτε στον κύριο, δεν του το είπε κανένα. Πείτε στον κύριο, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Αυτό έγινε. Εντάξει.
Δεν είμαι σίγουρο.
Τι δεν είσαι σίγουρο.
Δεν είμαι σίγουρο, ναι, γυρνώντα τα paddock, ναι, αν μπορούσαμε να μπει μέσα στο motorhome.
Όχι, όχι, αποκλείεται. Ναι,
μπορεί να είναι ακυρωμένε οι κάρτε.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει κάρτα, μπαίνει έτσι. Αλλά...
Πείτε στον κύριο, δεν θα τον χρειαστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τι να κάνουμε στον επόμενο αγώνα. Μπα και πάρουμε την εκθέση.
Ωραία. Φεύγει το πρώτο μέρο, ναι, τη πραγματική. Και πάμε στην πραγματική ερώτηση.
Ναι.
Βγάζει τον Ντούχαν λοιπόν ένα αγώνα από τώρα, να δείξει. Καταλαβαίνει τι λέω. Ο Ντούχαν έχει συμβόλαιο για του χρόνου, το οποίο έξω αν βγούμε εδώ, πάμε στα γραφεία και ρωτήσουμε τα παιδιά εδώ στον Αντένα, ο Ντούχαν τη βγάλει την χρονιά του χρόνου.
Όχι, δεν
είναι. Πέντε αγώνες μάξιμου.
Ρε, είσαι καλά.
Λοιπόν, το ότι τον βάζει τώρα είναι και εξετάσεις.
Όχι, το αποκλείω να είναι εξετάσεις. Πιστεύω ότι είναι, θα σας δείξω τι θα κάνει ο Ντούχαν του χρόνου. Και... απλά η δικιά μας άποψη είναι ότι αυτό που θα μας δείξει δεν θα είναι ικανοποιητικό. Να το πούμε έτσι.
Συμφωνούμε ότι ο Ντούχαν έχει πέντε αγώνες μάξιμου του χρόνου, εκτός αν κάνει παπάδες και πάρει παράταση ζωής.
Παραπάνω πιστεύω ότι έχει. Το πέντε είναι λίγη.
Λες, ε. Πρέπει να δείξει, φίλε.
Σίγουρα πρέπει να δείξει, αλλά νομίζω ότι θα είναι, ρε παιδί μου, τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή, όταν αποφασίζει ο Μπριατόρε κάτι, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ ότι θα πει σε 1,5 μήνα, 2, τόσο θα κρατήσουν 5 αγώνες. Εντάξει. Δεν κάνει.
Κοίταξε, επειδή ο Μπριατόρ είναι παράγοντας.
Ναι, μπορεί να. Αν ισχύει αυτό που έχει κάνει, το σενάριό σου, που θα σου βγάλω, όχι καπέλα εκεί, θα παπούτσια, τζιν, ό,τι θέλει, κι α είσαι μέσα. Αν ισχύει το σενάριο με Κολαπίντο μετά, οκ. Πάω πάσο.
Και α μην είναι και ο Κολαπέα, είναι και του Πέρες που λέγαμε την προηγούμενη φορά.
Ναι. Απλά γιατί να το κάνει όλο αυτό.
Επειδή διαμορφώνει. Άκουσα. Κάποια στιγμή ήρθε ο Μπριατόρε. Ήρθε ο Μπριατόρε.
Βέβαια. Καλώς
ήρθατε. Του Πολουκαντεμέο. Έχουμε ένα. Πρέπει να το συμμαζέψει.
Μπράβο. Ναι. Μην κοιτά την ώρα γιατί δεν είναι τι ώρα το γράφουμε.
Έκανα την παύση. Ναι. Μην χρειάστηκε να βάλει την πίπη. Ωραία. Φιλιόκι.
Ναι.
Μαρία. Λοιπόν. Ένα χ στο Βερίσα Τεγιών. Κόψε, λέει εδώ πέρα, μισό δις πόσο θα ξόδευες. Χ. 1050 άτομα στο Ένστον. 850, με τόσο δουλεύουμε. Χ. Πόσα παίρνει ο Κον. Φέρει τον Ντούχαν τσάμπα. Χ. Ναι. Και βλέπουμε.
Ωραία.
Και θα σου βρω εγώ την ευκαιρία να φέρω τον οδηγό που πρέπει όταν πρέπει, με όσα πρέπει. Γιατί αν εμφανιστεί λοιπόν το σενάριο Πέρες, όχι απλά δεν θα κοστίσει.
Θα εμφανιστεί τζάμπα. Θα φέρει.
Θα φέρει λεφτά. Συμφωνούμε ότι την ίδια μέρα φωνάζει στο γραφείο τον Ντούχαν ο Μπριατόρη και του λέει Τζακ.
Έλα, εντάξει.
Hit the road, Jack.
Έλα.
Hit the road.
Έλα, εντάξει τώρα. Ένα αστείο κάναμε και εσύ το πήρε μετρητή. Τι τόμιζε.
Δεν σε έβαλε να τρέξει το πιτάπι. Τι θέλει τώρα. Σε έβαλε να τρέξει.
Σε έβαλα.
Hit the road, Jack.
Το αγοράζω. Ναι, σε ακούω, σε πιστεύω σε αυτό. Δεν ξέρω.
Μπριατόρε, φίλε, cooking.
Ναι, ναι, μπριατόρε. Λοιπόν, άρα ανανεώνουμε το ραντεβού για. Μετά το Κατάρ.
Μετά το Κατάρ.
Θα είσαι εδώ, εντάξει, δεν
εδώ
θα πας. Δεν θα πας. Δεν είναι τόσο μεγάλο το φινάλε για να πας.
Εδώ θα είμαι.
Ήθελες λίγο μεγαλύτερο φινάλε.
Εδώ θα είμαι.
Εδώ
θα είμαι. Και μετά... θα έρθω με το μαύρο βιβλίο αναχείραστο.
Ναι, ναι, θέλω να μου το δείξει αυτό το μαύρο βιβλίο των κανονισμών. Αν το έχει να μα το δείξει. Σε ένα ταξίδι που θα πας. Περίμενε. Βάλε εδώ τέτοιο. Και... πήγαινε σε ένα ταξίδι και πήγαινε μέσα στο γραφειάκι. Και πες πού είναι το μαύρο βιβλίο των κανονισμών. Θέλω να το δείξω στον κόσμο.
Drive to survive θα με βάλουν.
Σίγουρα 100%. Ο τέλος
σου ψάχνει το μαύρο βιβλίο των κανονισμών. Πρέπει να σου πω ότι στο F1 vlog.
Ναι.
Το οποίο έχει κάνει sabbatical φέτος, αλλά τρώγομαι να επιστρέψει.
Ναι, ρε, γιατί έκανε sabbatical τώρα.
Επιστρέπει, γιατί έπρεπε να ανανεωθεί λίγο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και λογικά θα. Το σκέφτομαι, ξέρεις, εδώ πέρα το έχουμε κάνει motorsport στο σπίτι.
Σωστά.
Να το φέρουμε εδώ.
Γεια σας εδώ.
Έχω κάνει γύρισμα με το μαύρο βιβλίο των κανονισμών, αλλά δεν έχω μαύρο. Έχω βάλει ένα άλλο. Αλλά δεν έχει σημασία.
Καλά, και εδώ μας λες για το μαύρο βιβλίο των κανονισμών. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς να υπάρχει βιβλίο καν των κανονισμών. Λοιπόν, θα είναι το τελευταίο. Όχι όμως σεζόν.
Θα είναι το τελευταίο για τα Grand Prix, γιατί σας έχουμε υποσχεθεί Μάση, ένα, Φέτελ.
Σωστά.
Δύο. Άλλο ένα είχαμε πει, δεν θυμάμαι, θα μας έρθει.
Ναι, ναι. Και θα βρούμε καμιά τέτοια, καμιά ίντριγκο ιστορία του παρελθόντος. Όχι, θα βρούμε. Ενώ θα,
δεν μας αρέσει,
θα κοιτάξουμε, κατάλαβες, τις χρονιές που μπορεί να είχαν λίγο ίντριγκα, καμιά παράβαση, κανένα τέτοιο και θα κάνουμε λίγο αφιερωματικά.
Εντάξει, το έχουμε.
Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.